Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba 12-yanvar, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshittirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekiston futbol bo'yicha Osiyo birinchiligi o'yinlarida Kuvayt terma jamoasi ustidan g'alaba qozondi, hisob 2-1.
O'zbekiston qanchalik yaxshi shakllangan jamoaligini, yaxshi tajribaga ega bo'lgan jamoaligini oldingi o'yinlarda ko'rsatdi oldi.
Futbol bo'yicha jahon chempionati finaliga hakamlik qilgan o'zbekistonlik hakam Ravshan Ermatov va o'zbekistonlik sport jurnalisti Haydar Akbarov bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz. Jizzax viloyatida qo'pol xulqi bilan tanilgan Forish tumani hokimi pora bilan qo'lga olindi.
Bu odam juda bir qo'pol muomalali, shu firmalarga nisbatan juda ko'plab tajrib o'tkazgan, haqoratlab qo'pol muomalali odam edi.
Jizzaxlik huquqfolning hokim haqidagi fikrlari edi. Jastlik qamoqxonasidan yana bir mahkumning o'ligi chiqdi.
Ko'zimizga ilmasin, ko'zimizda ko'zi ko'rinib turib, ko'zimdan boshqa ham yo'q deb bekdilar. Ko'zi ochiq qolasiz.
Marhumning yaqinlari uning qiynoqlardan o'lganligini aytmoqdalar. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
2-3 kundan beri elektr chiroqi yo'q. Biz yil 12 oy tashqi dunyodan uzilib yashayapmiz.
Chiroqchi yana zulmatda qoldi, deydi chiroqchilik tinglovchi. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda internet olami eshitirish o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Futbol bo'yicha 2011 yilgi Osiyo Kubogi uchun O'zbekiston va Kuvayt terma jamoalari kuch sinashdi. Doha shahridagi stadionda bo'lib o'tgan qiziqarli uchrashuvda o'zbekistonlik futbolchilar 2-1 hisobida navbatdagi g'alabani qo'lga kiritdi. 7-yanvar kuni musobaqa mezboni Qatar va O'zbekiston jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 0-2 hisobida o'zbekistonlik futbolchilar foydasiga hal bo'lgan edi. Osiyo Kubogi uchun A guruhining oxirgi o'yinlari 16-yanvar kuni bo'lib o'tadi. O'zbekiston futbolchilari Toshkent vaqti bilan 21:15 da Xitoy terma jamoasiga qarshi to'p suradi. Qatarlik futbolchilar esa Kuvayt terma jamoasi bilan kuch sinashadi. O'zbekistonning Isroilga eksporti hajmi ko'paydi. Isroilning eksport instituti ma'lumotiga asoslanib, Izrus saytining xabar qilishicha, 2010 yilning 11 oyi davomida Isroil va O'zbekiston o'rtasidagi mahsulot aylanmasi 23.7 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Buning 21.3 million dollarini eksport, 2.4 million dollarini import tashkil etgan. O'tgan yilning shu davrida bu ko'rsatkich 18.800.000 AQSh dollarini tashkil qilgan. Biroq O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2010 yilning 9 oyi davomida O'zbekiston Isroil o'rtasidagi mahsulot aylanmasi 38.5 million dollarni tashkil qilgan, buning 16 million dollari eksport, 22.5 million dollari importni tashkil etgan. O'zbekiston poytaxtiga yangi tramvaylar keltiriladi. Toshkent shahridagi tramvay parki kelasi 3 yil davomida chet elda ishlab chiqarilgan tramvaylar bilan yangilanadi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Tosh shahar trans xizmat birlashmasi Chexiyaning Pragomex shirkatidan 20 ta zamonaviy tramvay vagonlari sotib olishni rejalagan. Sotib olinadigan tramvaylar umumiy narxining 19.8 million AQSh dollari ekani aytilmoqda. Pragomex shirkati bosh direktori Yaroslav Kremen Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston bilan muzokaralar davom etayotgani, ammo hozircha shartnoma imzolanmaganini aytdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, Toshkent vaqti bilan soat 21:00 qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyalik ekspertlar yuqori lavozimli Polsha rasmiylarining uchuvchilarga ruhiy bosimi Polsha prezidenti samolyotining halokatiga sabab bo'lgan degan taxminni bildirdi. Polsha prezidenti Lex Kaczynski va hukumatning 95 nafar mulozimlari uchayotgan samolyot 2010 yil 10 aprel kuni Rossiyaning Smolensk shahri yaqinida tuman sharoitida yerga qo'nayotgan paytda halokatga uchragan edi. Halokat yuzasidan tekshiruv olib borayotgan komissiya rahbari Tatyana Anodina asosiy yo'lovchi bildirishi mumkin bo'lgan salbiy reaksiya ekipaj a'zolariga bosim ko'rsatgan bo'lishi mumkinligini aytdi.
Он понимал, что посадка в сложившихся условиях небезопасна.
Bu, ya'ni ekipaj komandiri shunday vaziyatda yerga qo'nish xavfsiz emasligini tushungan. Boshqa tomondan, aynan belgilangan manzildagi aeroportga qo'nish uchun kuchli motiv bo'lgan. Texnik komissiya va mustaqil ekspertlar materiallariga ko'ra, agar zaxira aeroportga qo'nilsa, uchuvchilar komandiri asosiy yo'lovchidan salbiy reaksiyani kutgan bo'lishi mumkin, dedi Tatyana Anodina. Unga ko'ra, ekspertlar Polsha prezidenti samolyotining uchuvchilar kabinasida bo'lgan Polsha havo kuchlari qo'mondonining qoni tarkibida alkogol borligi aniqlanganini ma'lum qildi. Hozirgina olingan xabar, Livandagi Hizbulloh harakati va uning siyosiy ittifoqchilarining 11 nafar vaziri o'z lavozimidan iste'fo berdi. Shundan so'ng G'arb qo'llab-quvvatlagan bosh vazir Saad Hariri yetakchiligidagi Livanning koalitsiya hukumati tarqalib ketdi. Bu voqea sobiq Rafiq Haririning o'g'li Saad Hariri AQSh prezidenti Barak Obama bilan Oq uyda uchrashgandan so'ng yuz berdi. Amerika Qo'shma Shtatlari vitse-prezidenti kutilmagan tashrif bilan Islomobodga bordi. Prezident Osif Ali Zardoriy bilan muzokara chog'ida Jozef Bayden Islomobod rasmiylarini Pokistonning shimoli-g'arbiy mintaqasida toliblar va Al-Qoida jangarilariga qarshi harbiy amaliyotlarni kuchaytirishga undashi kutilmoqda. Ma'lumki, bu mintaqaga yashiringan jangarilar Afg'oniston hududiga o'tib, AQSh va NATO kuchlariga hujumlar uyushtirib kelmoqda. AQSh vitse-prezidenti Islomobodga borishdan oldin Afg'onistonga 2 kunlik safar qildi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston qariyb bir asrdan beri davom etayotgan yer mojarosiga chek qo'yish maqsadida o'z hududining bir qismini Xitoyga berishga rozi bo'ldi. Tojikiston parlamenti 12 yanvar kuni Pomir tog'i mintaqasidagi taxminan 1000 kvadrat kilometr hududni Xitoyga berishni yoqlab ovoz berdi. Pekin ixtiyoriga beriladigan hududda qancha aholi yashayotgani haqida ma'lumot e'lon qilingani yo'q. Tojikiston hududi 143 ming kvadrat kilometrdan iborat. Muxolifat lideri Muhiddin Kabiri parlament qarorini Tojikiston konstitutsiyasiga zid va bu tojik diplomatiyasining mag'lubiyati deya baholadi. Biroq tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy buni g'alaba deya atadi, chunki unga ko'ra Pekin Tojikistondan 28 ming kvadrat kilometrdan ortiq hudud Xitoyga berilishini talab qilgan. Nursulton Nazarboyevning prezidentlik muddatini umumxalq referendumi orqali 2020 yilgacha uzaytirishga harakat qilayotgan tashkilotchilar bu tashabbusni saylovda qatnashish huquqiga ega fuqarolarning yarmidan ko'pi qo'llab-quvvatlaganini aytdi. Referendum tashabbuschilari shu kunga qadar Markaziy saylov komissiyasiga 5 milliondan ortiq imzo to'plab topshirdilar. 6 yanvar kuni prezident Nursulton Nazarboyev o'z prezidentlik muddati 2012 yilgi saylovini chetlab umumxalq referendum orqali uzaytirilishini rad qilgan edi, ammo parlamentning 14 yanvar kuni bo'ladigan yig'ilishida deputatlarning 5dan 4 qismi prezident qarorini qabul qilmasa referendum o'tkazilishi mumkin. AQSh Qozog'istonda prezidentning muddati referendum orqali uzaytirilishini demokratiyaning ortga ketishi deya baholagan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytida ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday, bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, marhamat bizning internet saytimizga kiring. Har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda ham tinglashingiz mumkin. Shuningdek, o'z fikr va mulohazalaringizni sharh sifatida yozib qoldirishingiz mumkin. Men esa bugun eshitadiganingiz mavzulari ham bir bor sizlarga eslatib o'tsam. O'zbekiston futbol bo'yicha Osiyo birinchiligi o'yinlarida Quvayt terma jamoasi ustidan g'alaba qozondi, hisob 2-1. Jizzax viloyatida qo'pol xulqi bilan tanilgan Forish tumani hokimi pora bilan qo'lga olindi. Jasliq qamoqxonasidan yana bir mahkumning o'ligi chiqdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuning bugun dasturimizdan boshqa mavzularda xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, bundan bir soat muqaddam O'zbekiston va Quvayt terma jamoasining Qatarda bo'lib o'tgan uchrashuvi nihoyasiga yetdi. Eslatib o'taman, Qatarda Osiyo chempionati, ya'ni Osiyo bo'yicha futbol terma jamoalarining birinchiligi uchun bo'lgan final o'yinlari bo'lib o'tmoqda. Bundan ilgari O'zbekiston terma jamoasi Qatar terma jamoasini 2-0 hisobida g'alaba 2-0 hisobida yutib g'alaba qozongan edi. 2010 yil Osiyoning eng yaxshi hakami unvonini olgan Ravshan Ermatov, yordamchisi Rafael Ilyosov va Abduhamidulloh Rasulov bilan Qatardagi Osiyo chempionatida hakamlik qilmoqda. 11 yanvar kuni Ravshan Ermatov Eron va Iroq futbol jamoalari o'yiniga ham hakamlik qildi. Muxbirimiz Basira Qatar bilan bog'lanib Ravshan Ermatov bilan suhbatda bo'ldi va Ravshan Ermatovdan bo'lib o'tgan o'yinlar haqidagi fikrlar hamda o'zbek futbolchilarining erishayotgan yutuqlari va ularning istiqbollari haqida so'radi.
Alo.
Ravshan aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Basirama, Ozodlik radiosidan sog'-salomatmisiz?
Yaxshimisiz?
Rahmat, o'z tuzingizsiz?
Yaxshiman.
Kayfiyatlaringiz qanday?
Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Kecha o'yin o'tkazib oldik.
Eron va Iroq o'yiniga hakamlik qilish qanday o'tdi?
Yaxshi. Har doimgidek futbol qonun qoidalariga asoslangan holda o'tdi.
Ravshan aka, mana futbol maydonida havoda bosim sezilmadimi? Eron va Iroq davlatlari o'rtasida siyosiy vaziyat yillar davomida sovuq bo'lib kelgan-ku.
Endi biz anaqa politik emasmiz-ku, biz sportchimiz. Siyosatni sportga aralashtirmaymiz-ku. Bu sport, bu sportda o'zining qonun qoidalari bor, futbolda o'zining qonun qoidalari bor. O'shanga asoslangan holda boshqaramiz o'yinni. Bu siyosat boshqa narsa, sport boshqa narsa demoqchiman-da. Futbolchilarning o'zi ham umuman anaqa bir-biriga bir qanaqadir g'azxo'rlik yoki boshqa anaqalarni sezganim yo'q. Juda yaxshi bir-birini hurmat qilgan holda futbol o'ynashdi.
Ravshan aka, mana bugun O'zbekiston Quvayt bilan futbol maydoniga tushadi. O'zbekistonning mana shu o'yindagi imkoniyatlarini qanday baholaysiz?
O'zbekiston qanchalik yaxshi shakllangan jamoaligini, yaxshi tajribaga ega bo'lgan jamoaligini oldingi o'yinlarda ko'rsatdi oldi. Men o'ylaymanki, o'sha xuddi oldingi o'yindagi o'yinni yana bir marta takrorlashadi va bugun Xudo xolisa o'sha yana bir marta o'sha xalqimizga yana bir marta bayram sovg'a qilishadi degan umiddaman.
Deylik, O'zbekiston bugun Quvaytni yutsa, oldinda yana bitta kuchli raqib turibdi, bu Xitoy jamoasi. Xitoy jamoasiga O'zbekiston jamoasi bas kela oladimi?
Albatta, agar Xitoy jamoasini ham o'yinini ko'rgan bo'lsangiz, biz ko'rdik, tahlil qildik. Xitoy jamoasini O'zbekiston jamoasidan kuchli taraflarini ko'rganim yo'q. Xolisa o'sha Xitoy jamoasi bilan bo'lgan o'yinda ham bizning jamoamiz yaxshi natijaga erishadi degan ishonchimiz komil, Xudo xolisa.
Esizda bo'lsa, siz bilan jahon chempionatidan so'ng suhbat qurgan edik. Oradan 6 oycha vaqt o'tibdi. Hayotingizda, faoliyatingizda qanday o'zgarishlar bo'ldi aka?
Faoliyatimizda o'zgarish yo'q. O'sha ishni, o'sha ishqonmiz, o'zimiz yaxshi ko'rgan ishimiz bilan shug'ullanamiz. Endi jahon chempionatiga chiqdik deb endi bo'shashish yo'q. Nega deganda, o'z ko'rtursiz. Katta-katta musobaqalar oldimizda turibdi. Har bitta musobaqada har bir odam, har bir futbol muxlisi bizdan faqat yuqori saviyadagi ishni kutib turadi. Va shuning uchun bizni bo'shashishga haqqimiz yo'q. Va faqat intilishda yana ham yaxshiroq hakamlik qilishga harakat qilib mashg'ulotlarga boramiz. Endi hayotda menda yaqinda farzandli bo'ldim.
Qulobasi?
O'sha yana qilgan bo'lsangiz eshitdingizmi yo? Farzandli bo'ldim. Endi nima deydi? Ota bo'lsak endi Xudo xohlasa, bu ham bir katta mas'uliyatda. Ota bo'lish ham farzandlarni voyaga yetkazish, yaxshi tarbiya berish. Bu mana mana shunaqa bir anaqalar hozir mana shunaqalar narsalarni ham his qilyapman. Nima deydi? Mana shunaqa o'zgarishlar bor.
Ismlarini nima qo'ydingiz?
ismlarini Bilal bilan Yasmina.
O'zbekiston finalga chiqqani yaxshimi yoki siz final o'yiniga hakamlik qilganingiz yaxshimi?
Men bilasizmi, futbolda doim birinchi o'rinda futbolchilar turish kerak, hakamlar emas. Hakamlar futbolchilarga bir qanaqadir servis, o'yin paytida servis ko'rsatadigan odammiz, deymiz. Yaxshi bir servis ko'rsatishimiz kerak. O'shaning uchun ham butun muxlislar birinchi o'rinda jamoani yutishini xohlaydi. Biz ham xuddi shunaqa vatanimiz jamoasini finalda ko'rishni xohlaymiz. Nega deganda O'zbekiston bu futbolni yaxshi ko'radigan mamlakatda, xalqimiz futbolni yaxshi ko'radi. O'sha kuni Qatar yutgandan keyin qancha muxlislar, qancha do'stlarimiz emailda yozishib, telefonlashib, butun xalqimiz xursand. Mana shunaqa xursandchilik davom etsa, bu faqat nur ustiga alolar bo'ladi. Men o'ylaymanki, o'sha final o'yinida agar O'zbekiston milliy terma jamoamizni ko'rsak, biz uchun ham katta baxt bu.
Rahmat sizga Ravshan aka suhbat uchun. Ishlaringizga omad tilayman.
Yaxshi ko'rishaylik. Sizlarga ham sog'lik, salomatlik tilayman.
Omon bo'ling aka, rahmat.
Rahmat, sog' bo'ling.
2010 yil Osiyoning eng yaxshi hakami unvonini olgan Ravshan Ermatov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Ayni paytda Ravshan Ermatov o'z yordamchilari Rafael Ilyosov va Abduhamidulloh Rasul bilan Qatardagi Osiyo chempionatida hakamlik qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Ravshan Ermatov O'zbekiston milliy jamoasining chorshanba kuni o'zbek xalqiga bayram sovg'a qilishiga umid bildirgan edi. O'zbek futbolchilari Ravshan Ermatovning bu umidini oqladi. Hali aytganim 2-1 hisobida Quvayt terma jamoasi ustidan g'alaba qozondi va oldinda yana bir katta o'yinlar, katta sinovlar bor va endi Xitoy terma jamoasi bilan bo'ladigan o'yin. Biz dasturimizning birinchi qismida ana shu futbol o'yinini kuzatgan o'zbekistonlik taniqli sport jurnalisti Haydar Akbar bilan suhbatlashgan edik hamda Haydar Akbarov bilan o'zbek futbolining istiqbollari haqida so'ragan edik. Hozir ana shu suhbatni men takroran yana efirga qo'yaman. Hurmatli tinglovchi, ayni damda biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada o'zbekistonlik taniqli sport jurnalisti Haydar Akbar. Haydar aka, eshityapsizmi bizni? Mana hozir tingladingiz Ravshan Ermatov bilan bo'lgan suhbatni. Ravshan aka ham O'zbekiston futbolchilarining istiqboliga juda bir katta ishonch bildirdi. Mana kechagi o'yinda, o'tgan kungi o'yinda, Qatar bilan bo'lgan o'yinda Odil Ahmedov degan bir yosh futbolchi juda ham bir chiroyli gol urgandi. Shu futbolchi haqida ikki og'iz gapirsangiz.
Odil Ahmedov bu golni men o'ylaymanki jamoaga hali nima deydi, ilhom keltirdi. Jamoadoshlariga ilhom keltirdi. Men ochig'i gapochig'i Odil Ahmedov markaziy himoyada o'ynashiga qaramasdan mana shunday bir yangilik qilishiga oldindan ishongan edim, chunki do'stimiz hamkasbimiz Mirza Hakim To'xtamirzayev Qatarda bo'lgan dastlabki o'yinda oldingi uchrashuvda bosh murabbiy bilan aynan Odil Ahmedov matbuot anjumanida ishtirok etganini aytgan edi. Bu bejizga emas, shu mana shunday o'yinchilardan istagan mahalda jamoaga og'ir bir mahallada kashfiyot ko'rsata oladigan o'yinchi Odil Ahmedov. Men o'ylaymanki jamoada mana shunday o'yinchilar borligi bizni quvontiradi.
Rahmat Haydar aka, ayni paytda o'yin qanday ketyapti? Hisob o'zgargani yo'qmi?
Yo'q, hozircha tanaffus bo'lyapti, 1-0 hisobi saqlanib turibdi. Birini hali gol kiritilgani yo'q. O'yin yaxshi, mana o'ylamoqchi O'zbekiston terma jamoasi ozgina mana g'alaba qiladigan bo'lsa, sal to'p oshirishlarda, hujumdagi xatti harakatlarda ozgina mantiq yirik hisob bilan bemalollarimizni qilishimiz mumkin raqibni.
Haydar aka, hozir man bitta bugun tinglovchimiz qo'ng'iroq qildi. Buxorodan Ibod Hakimov degan o'zbek futboli haqida ikki og'iz fikr bildirgan edi. Hozir shu fikrni eshitsangiz, keyin sizni munosabatingizni shunga eshitsak. Maylimi?
Ha, bo'ladi.
Shod o'ynayapti yigitlarimiz, yaxshi, bitta g'alaba qildi. Lekin izi qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, hech kim uni oldini aytib bilmaydi. Sababiki birinchidan seleksiya yo'q. Futbolda seleksiya degan gap bor. Mana shu yo'q. Ya'ni kim xohlasa ma'lum trener mashg'ulotini bajarib klublarga, terma jamoalarga kirib ketyapti. Lekin seleksiya yo'q. Ikkinchisi, jamoadagi muhit ham sog'lom emas. Jamoadagi muhit sog'lom emasligi, yana bu Nesterov degan bir yigit bor, o'ris. Mana shu to'pni hammasiga so'kadi, turtadi, zo'ravonlik o'tkazib keladi. Xo'sh, endi bir g'alaba qilar, ikki g'alaba qilar, keyingisini chiqdim. Har bir ko'cha nima bo'ladi, nima qiladi ko'ramiz. Hozir endi bizda sinf bo'ladimi yo'qmi, xudo biladi. Joyga borib tashkil qilib ko'ramiz aka.
Bu buxorolik tinglovchimiz aynan bugun qo'ng'iroq qildi va futbol terma jamoasi, O'zbekiston futbol terma jamoasi haqida o'zining shaxsiy fikrini bildirdi. Yana bir futbolda seleksiya yo'q dedi, keyin ba'zi bir eski o'yinchilar futboldagi jamoani buzib turibdi degan fikrni bildirdi. Siz Haydar aka bunga qanday munosabat bildirasiz? Umuman O'zbekiston ichida hali bir o'zbeklarni o'zidan bir yulduzlar chiqa oladimi?
Albatta chiqadi. Endi bu buxorolik tinglovchining gaplarida qismat jon bor, men endi yo'q deb inkor eta olmayman, chunki hatto bu futbolchilardan ham ayrim bu narsani tiqqisi ildizini futbolchilardan ham ayrim, masalan murabbiylardan, masalan o'sha futbolni boshqarayotgan insonlardan ham qidirish kerak deb o'ylayman, chunki aytaylik mana Bunyodkor jamoasi bilan Paxtakor jamoasi o'rtasida bir paytda shunaqangi bir raqobat yuzaga keldiki, o'yinchilar oshkora o'zlarini rahbarlarini xohish istaklarini futbol maydonida o'yinda ko'rsatishdi va bundan men juda ranjigan edim. Demak o'sha ta'sir qiladi, lekin mamlakat nomidan maydonga chiqayotgan futbolchilarda faqat bitta narsa, mamlakat sharafini himoya qilish maqsadi va yosh maqsadi yosh kerak va bunga ular majburlar, chunki mamlakat terma jamoasini jahon maydonlarida, xalqaro maydonda mamlakat nomidan maydonga tushadi. Shuning uchun ayrim aytaylik, ayrim tajribali futbolchilar, masalan shu futbol bilan xayrlash arafasidagi futbolchilar, o'z yosh yangi kirib kelayotgan futbol yulduzlarini misol uchun qaysidir ma'noda bir o'z ta'sirlariga olishlari mumkinligi uchrab turadigan bir tabiiy holat. Buni oldini olish uchun o'sha aytaylik murabbiylarimiz birinchi navbatda vatanparvar, nihoyatda madaniyatli, tarbiyali bo'lishlari kerak bunga yo'l qo'ymaslik uchun.
Aha, rahmat Haydar aka, suhbatingiz uchun tashakkur, biz bilan bog'langaningiz uchun va biz ham umid qilamizki O'zbekiston terma jamoasi bu o'yinda ham keyingi o'yinda ham g'alaba qozonib va Osiyo Kubogini qo'lga kiritadi degan umiddamiz. Rahmat sizga Haydar aka, salomat bo'ling.
Allah
o'yin bo'lsin, hujum bo'lsin deydi san'atkorlar. Eslatib o'taman, 2-1 hisobida O'zbekiston terma jamoasi Quvayt terma jamoasi ustidan g'alaba qozondi. Gollarni Maksim Shatskiy hamda Server Japarovlar kiritishdi. Eshitirishimiz Ozodlik to'lqinlarida davom etadi. Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalarga qaratmoqchiman. Jizzax viloyati Forish tuman hokimi 3000 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan kezda Milliy xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi tomonidan hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikning erkin mikrofoniga ushbu tumanda istiqomat qiluvchi tinglovchilarimizdan biri xabar yo'lladi. Ana shu xabar ortidan surishtiruvlarimizdan oydin bo'lishicha, asli uzoq yillar Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi yuqori lavozimlarda ishlagan Eshbek Muhammadiyev 1 yil muqaddam hokim bo'lib tayinlangani va haqiqatda ayni damda o'z xizmat lavozimida emasligi tasdiqlandi. Boshqa tafsilotlarni hamkasbim Barno Anvar o'rgandi.
Forish tumanidan ozodlikka bog'langan norasmiy manbaning xabar qilishicha, Forish tumani hokimi Eshbek Muhammadiyev bir hafta muqaddam tumandagi xususiy savdo firmalaridan birining rahbaridan 3000 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan kezda Milliy xavfsizlik xizmatining Jizzax viloyati boshqarmasi maxsus guruhi tomonidan hibsga olingan. Ushbu norasmiy manba bu hibs maxsus uyushtirilgan amaliyot bo'lganini taxmin qilishi, ammo buni tasdiqlovchi biror bir ma'lumoti yo'qligini aytdi. Ozodlikka intervyu berishdan cho'chigan bu manbaning yana aytishicha, hokim shu kunlarda Jizzax viloyati Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasi hibsxonasida saqlanayotgani haqidagi ma'lumotlar bor. Biz bu xabar ortidan Forish tumani hokimligiga bog'landik. Hokimiyatning ozodlik suhbatda bo'lgan 3 xodimi bu xabarni inkor qilmadi va ayni damda hanuz ishga qaytmagan hokim haqida ma'lumot olish uchun Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasiga bog'lanishimizni tavsiya qildilar. Bu idoralardan hozircha ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadik, ammo Jizzax viloyatidagi huquq faoli Ma'murjon Azimovning ozodlikka aytishicha, uzoq yillar davomida Ichki ishlar boshqarmasida ishlab yurgan kezlarida Eshbek Muhammadiyev viloyatda yaxshigina tanilgan amaldor bo'lgan. Uni mashhur qilgan jihatlardan biri esa uning qattiq qo'lligi va xalq bilan o'ta qo'pol muomalasi hamda so'kong'ichligi bo'lgan. Ma'murjon Azimov o'zi shaxsan guvoh bo'lgan bir voqeani so'zlab berdi.
Ha, men o'zim o'sha firma xo'jayini bilan birga alayda qatnashgan paytimda, men yig'ilishga 5 minut kechikib borgandim. keyin meni bir haqoratlab shunaqa bir hali qildi, mana firmada ahvoli, ko'ringlar nima kechib yursiz dedi. Keyin aytdimki, siz kecha aytgan vaqtingizda kelmadingiz dedim. Biz kutib-kutib qaytib ketdik dedim. Mana bugun men 5 minut kech chiqqanimga sizga bilinib dedim. Rahbar adimni o'ziga baho berish kerak dedim. Undagi firmalarga baho berish kerak dedim. U odam bor joyinga tur deb menga bir keskin javob berdi.
Senlab gapirdimi?
Ha, sen sansirab.
Ma'murjon Azimov edi, ammo Jizzaxda poraxo'r hokim faqat Eshbek Muhammadiyevmidi? Bundan tashqari bu kishining hozirda Jizzax shahri ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning ukasi Muxtor Mirziyoyevga qudachiligi haqida ham norasmiy manbalar xabar bermoqda. Ya'ni qarindoshlari hukumatning eng yuqori eshelonlariga borib taqaladigan hokimning 3000 AQSh dollari bilan hibsga olinishi ortida nima turibdi degan savol tug'iladi. Bu prezident Karimov Samarqand viloyatidagi nutqida e'tirof etgandek, amaldorlar poraxo'rlikka qarshi jiddiy kurash borayotgani isbotimi yoki ba'zi mustaqil ma'murlar so'nggi paytlarda aytayotgani kabi mamlakatda hukumatni egallagan klanlar orasida hokimiyat uchun boshlangan ichki kurashning keskinlashgani ishoratimi? Bu savolga Jizzaxdagi vaziyatdan kelib chiqib o'z munosabatini bildirgan Ma'murjon Azimovning aytishicha, birinchi taxminda jon bor, ya'ni amaldorlarni pora uchun qamas siyosati 2010-yilning boshlaridan boshlangan va eng yuqoridan tushgan buyruq asosida rejali ravishda bu siyosat olib borilmoqda.
Endi bilasizmi, bu 2010-yilda to'liq boshlandi, mana shu bu Jizzax viloyatida ko'plab o'sha ichki ishlar xodimlari, asosan soliq xodimlari ko'proq qo'lga olinyapti. Umuman rahbariyat xodimlarining ko'plari o'zi qo'lga olinyapti. O'sha milliy xavfsizlik tomonidan pora nima qo'lga tushdi. 2010-yilda mani o'zimni guvoh bo'lib sanaganlarim bir 8 ta o'sha soliq xodimlarini qisman bilganligim. Ma'lumcha bir qanday shu yuqoridan topshiriq bo'lgan, o'sha rahbarlarda shu tartibga olish, undan keyin o'sha ma'lum bir andaqada ma'lumotga byudjetni to'ldirish bilan o'ylayman, chunki ular poramni qo'lga olgandan keyin qanday bir katta jarimalar qo'yiladi ularga nisbatan, o'sha jarimalar to'lashadi, undan keyin yana ularga nisbatan chora ko'riladi.
Ma'murjon Azimovga ko'ra, o'tgan yilning may oyida Jizzax tumani hokimi Ziyaddin Saidov ham poraxo'rlikda ayblangan va 5,5 yilga qamalgan hamda amnistiya bilan ozodlikka chiqarilgan. Huquq faoli hibsga olingan amaldorlarning hammasi deyarli yoppasiga poraxo'rlikda ayblanayotganini alohida e'tirof etar ekan, aslida pora olmagan rahbarning o'zi bo'lmagan bu strukturada hozir tanlangan odamlargina bugungi siyosat qurboniga aylanayotganini ham e'tirof etib o'tdi.
Jizzax viloyati Forish tumani hokimi 3000 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan kezda milliy xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi tomonidan hibsga olindi. Ana shu xabar ortidan surishtiruvlardan ma'lum bo'lishicha, asl uzoq yillar Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi yuqori lavozimlarda ishlagan Eshbek Muhammadiyev 1 yil muqaddam hokim bo'lib tayinlangani va haqiqatda ayni damda o'z xizmat lavozimida emasligi tasdiqlandi. Umuman olganda, hurmatli tinglovchi, hokimlar orasida poraxo'rlik hamda korrupsiyaning rivojlanib juda ham urchi bo'layotgani haqida Ozodlik radiosi doim eshittirishlar berib boradi. Nima uchun hokimlar pora oladi? Nima uchun hokimlar korrupsiyaga aralashib qoladi? Chunki ular qo'yiladi va yana 1 yil 2 yil ishlagandan keyin ular ishdan olinadi, jinoiy ishlar qo'zg'atiladi ustidan. Buning asosiy sababini kuzatuvchilar ular xalq bilan ishlamaganligida, xalqdan uzilib qolganligida deb biladilar. Chunki masalan o'sha haytaylik hokim yoki boshqa amaldor o'sha bir ziyofatda o'tirganda hamda barra kabob go'shtidan yoki qimizdan simirayotgan bir paytda uning yaratuvchilarini, uning ijodkorlarini eslamaydi. Masalan, Qadoq qo'lli bobo dehqonni eslamaydi, aytaylik o'sha chorvador cho'ponni eslamaydi. Xuddi O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev aytganidek.
Chorvador deganda chul tog' eslanar, qorg'im cho'pon tutgan tayoq eslanar, ba'zan cho'ponlarning zahmati qolib barra kabob himiz qaymoq eslanar. Sözüm yokmaganlar kidab tursunlar, issiq tanasiga o'ylab kursunlar, sen oylab o'tkizgan qoru yomg'irda
مرد بولسلر بر کن تری میرسلر.
O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev edi. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Memorial inson huquqlari tashkiloti Birlashgan Arab Amirliklarida hibsga olingan o'zbekistonlik G'ayratjon Zoidovni himoya qilmoqchi. O'zbekiston poytaxtiga yangi tramvaylar keltiriladi. Tojikiston parlamenti Pomir tog'i mintaqasidagi 1000 kvadrat kilometr hududni Xitoyga berishni yoqlab ovoz berdi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Islomobodga bordi. Kobulda Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga qarshi xudkush hujum uyushtirilgani oqibatida kamida 4 odam nobud bo'ldi, 20 dan ortig'i yaralandi. Siz Ozodlik to'lqinlarida, siz Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik tinglovchilarimiz bugun ham juda ko'p bo'ldi. Biz dasturlarimiz davomida ularga navbat berib boramiz. Pahlavon Mahmudni Ramzesdan qayer ekan deydi. Xorazm tumanidan qo'ng'iroq qilgan Aminboy aka, suhbatdosh, O'zbekiston iqtisodiyotini turizmni rivojlantirish orqali ko'tarish va xorijliklar uchun mamlakatdagi tarixiy obidalarni tomosha qilish narxini ko'tarish lozimligini aytadi.
Men Xorazmdan. İsmim benim bay. Şu bizlerin Respublika'ya geledirgen turistle bak, turistle. Şular misal için Palvan Pirimize 300 son bile girerken ben. Görüp çıkıp, parlament derecesinde görüp çıkıp, senat görse, daha bir 100 dolara çıkarsa da 100 dolara da halk bankine verip şunu balapolu kılıp durup, halka belse degen neyim de hani, yapık iktisadiyat. Bu iktisadiyatı şu sizlerin yardımınızda açış gerek, tam onu. Halk için, lan halk için. Avrupa'da Berlin divarını 50-47 euro bile görediği dersini aittinizler, bu 70 dolar olacak. Ama bizlerin iktisadiyat kem çöküp var yatırdan. Şunu götürüş gerekten, mesela Bukhara var. Bukhara, her bir yadgarlık var ki, her bir yadgarlığa pencere uttaşış gerekten. Girecek mi sen, görecek mi sen? 100 dolar töle. Timurlan görecek misin Amur Timur'u? Mırza Uluğbeki, observatoryanı. Her kaysını 100 dolardan koş gerek. Remzes'i gördük ki Mısır Paşası'nı 100 dolardan akır. Tıvuş ver tuttu Moskova. Tıvuş'tan, Barabandan göremem ben. 100 dolar. Taksiyemizden 100 dolar. Avtobüsemizden 100 dolar. Gazmisya'da yatadık gecesi 500 dolar. Anaşıları bir mülahazeti bir özleniyden bir analiz kızlarınızı da verdim. Ben sedir değil tımazdan sizden. Ben halkı kaygıramam ki halkı. Hmm. Bu bir pul akımı, katta valyuta akımı gelir mi bunda?
O'zbekistonda turizmda, yana sayyohlikni rivojlantirish uchun yana qanday imkoniyatlar bor? Shu vaqtda siz aziz tinglovchilarni ham fikrlarini bilishni istaymiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. 11 yanvar kuni Moskva shahri Manejnaya maydonida o'tkazilishi mo'ljallangan millatchilarning navbatdagi ommaviy chiqishi amalga oshmay qoldi. Kreml yonidagi maydonda rus milliy g'oyasini qo'llab-quvvatlagani birorta ham odam kelmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan Umidbek.
Ultrasol millatchilar tomonidan Moskvaning Manejnaya maydonida o'tgan chorshanba kunining kechki soat 19:00 rejalashtirilgan va internet tarmog'i orqali keng tashviqot qilingan ommaviy norozilik namoyishi sharmandalarcha amalga oshmay qoldi. Internet fazosida rus millatchilar tomonidan 11 dekabr voqealaridan keyin tuzilgan 11 dekabr harakati virtual tashkilotligicha qoldi va Rossiyada millatchi taqirbosh tashkilotlarni yagona harakatga birlashtirish g'oyasi puchga chiqdi. Internetda tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, 11 dekabr harakati mahalliy Spartak futbol jamoasining fanati Igor Sviridov o'ldirilishidan keyin o'tgan yilning 11 dekabr kuni rus millatchi yoshlarining rus bo'lmaganlarga qarshi qaratilgan ommaviy norozilik chiqishlari xotirasiga bag'ishlanib tuzilgan. Bu aksiya davomida 29 kishi jarohat olgan edi. Kuzatuvchilar ayrim so'l harakatlarni 11 dekabr voqealarini o'z manfaatlari yo'lida ishlatish mumkinligidan ogohlantirgan edi. Mazkur voqealardan keyin internetda 11 dekabr millatchilarning doimiy yig'iladigan kuniga aylanishi haqida ma'lumotlar tarqala bordi. Virtual millatchilarning milliy inqilob uyushtirish, razil hokimiyatni ag'darish va barcha gastarbayterlarni mamlakatdan quvib chiqarish da'vatlari yangray boshladi. Aftidan millatchilarning bu shiorlar ostida qilgan da'vati faqat militsiyachilar va jurnalistlarni qiziqtirgan xolos. Rossiyada millatchilik g'oyalari va da'vatlari bilan nom qozongan hamda 11 dekabr voqealar tashkilotlaridan biri Slavyanskaya sila millatchilik harakati yetakchisi Dmitriy Jomushkin aksiya boshlanishidan oldin bo'lgan Ozodlik bilan suhbatda 11 yanvarga mo'ljallangan harakat tashkilotchilarini tanqid qilgandi.
Это фанаты Спартака, но фанаты даже не хулиганского спектра, а просто вот сообщество людей, которые немного, конечно, не догоняют в политике.
Bu namoyishni Spartakning oddiy ishqibozlari tashkil qilgan. Ular bezori fanatlar emas, oddiy uyushma. Ular biroz siyosatdan bexabar ekanliklarini ham namoyish etishga ulgurdi. Masalan, so'l millatchi hech qachon Slavyan ittifoqi va millatchi bolsheviklarning ramzlarini bir plakatga yopishtirmaydi. Namoyishchilar biror aniq rejaga ham ega emas, bilishimcha. Lekin men bu namoyishga qarshi emasman va albatta shaxsan kuzatib boraman. Umuman olganda, men bu harakatni sirk namoyishiga aylantirilishiga qarshiman. Bu bizning harakatimizga salbiy ta'sir o'tkazadi, dedi Slavyanskaya sila millatchilik harakati rahbari Dmitriy Jomushkin. Jomushkindan tashqari, Manejnaya maydonida rus qiyofasi tashkiloti boshlig'i Aleksey Mikhailov va noqonuniy immigratsiya qarshi harakat DPNI rahbariyati a'zosi Vladimir Torlar ko'rindi. Kommersant gazetasining ma'lumotiga ko'ra, militsiya xodimlari tomonidan 11-yanvar kuni Manejnayada 52 yaqin odam hibsga olinib, keyinchalik qo'yib yuborilgan. Lekin rasman 10 nafar ushlangan shaxs haqida xabar bergan Moskva ichki ishlar axborot boshqarmasi rahbari Viktor Birukov tafsilotlarga to'xtalishdan bosh tortdi. Millatchilarning amalga oshmasdan qolgan bu chiqishiga o'z munosabatini Rossiya muxolifat ham bildirdi. Ozodlikning rus xizmatiga bergan intervyusida Solidarnost harakat rahbarlaridan biri Ilya Yashin har bir rossiyalik tinchlik yo'li bilan o'z fikrini ifoda etishga haqli ekanini aytdi. Uning fikricha, namoyishlarning modaga aylanishi birinchi navbatda muxolifat olib borayotgan strategiya 31 harakatining yutuqlari bilan bog'liq.
Это на сегодняшний день, наверное, самый успешный оппозиционный проект, который доказал свою эффективность и вынуждает власть реагировать, причем по-разному.
Стратегия 31 бүгінгі келіп, ең муафақиятли мухалфат лайхасы болып чықты. Бу харакат хакимиятны бефақ қалдырмаганлиги Rossiyadagi turli siyosiy harakat va yo'nalishlar ham shu yo'ldan borishga undamoqda. Millatchilarning namoyishlariga kelsak, eng muhimi bu namoyishlar ommaviy tartibsizlik va mushlashuvlarga aylanib ketmasligida. Odamlar noqonuniy bo'lmagan talablar bilan namoyishga chiqsalar, buning qo'rqadigan joyi yo'q. Ammo irqiy va milliy mansublik yuzasidan boshqalarini yo'q qilishga da'vat etishga mutlaqo yo'l qo'ymaslik kerak, dedi Solidarnost rahbarlaridan biri Ilya Yashin. Ayni paytda ayrim ommaviy axborot vositalarida 11-yanvar kuni Moskvaning janubiy g'arbida Chelyomushki mavzesida 30 nafar asosan qirg'izistonlik fuqarolar qo'lga olingani haqida xabar qilindi. Ularning shaharda militsiya va migratsiya xizmati tomonidan noqonuniy tekshirishlar avj olganiga qarshi ruxsat etilmagan namoyishda ishtirok etganliklari uchun qo'lga olingani to'g'risidagi xabar poytaxtning birorta rasmiy muassasasida tasdiqlanmadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga har kunlik eshitirishlarimiz matn holatida qo'yiladi, maqola sifatida va unga sizlar o'z fikr mulohazalaringizni shart sifatida qoldirishingiz mumkin. Jumladan Ozodlik radiosida efirga ketgan jinsiy zo'rlash qiynoqning yana bir turiga aylandimi degan maqolaga tinglovchilarimiz juda ko'p sharhlar yozishgan. O'zbek qamoqxonalarida jinsiy zo'rlash holatlarining ko'payganini kuzatilmoqda. Tergovchilar qamoqxona nazirlari va boshqa mas'ul xodimlarining mahkumlarni zo'rlagani oqibatida tug'ilgan chaqaloqlar soni ortmoqda. Bu bayonot Ezgulik inson huquqlari tashkiloti xabarnomasida keltirilgan edi va bu haqda maqola tayyorlangandi. Jumladan muallif anonim yozadi. Bu juda ham qattiq ayblov. Bu ishlarni isbotlash va oxiriga yetish kerak. Aybdorlarni qattiq jazolash lozim. Men bir narsani aniq bilamanki, Zangiotada alohida ayollar qamoqxonasi yo'q. U yerda manzil koloniyasi bo'lib, erkak va ayol mahkumlar bir joyda, lekin alohida baraklarda yashashadi. Paxta mavsumida ham Jizzax viloyatida o'sha koloniyadan olib kelingan mahkum va mahkumalar yonma-yon turib paxta teradilar. O'zim o'sha koloniyada jazo o'taganman 4 yil avval. Biror melisa mahkumalarga tegajoqlik qilganini ko'rmagandim. Ehtimol hozir sharoitlar o'zgargandir, deb aytadi. Islom degan muallif yozadi. Men bularni o'qib Zayniddin Asqarov aytgan bu kunda O'zbekistonda jihod qilish farz, ayn degan so'zi naqadar to'g'ri ekanini angladim. Mujohidlar bekorga tog'larda jihod qilamiz deb yurmaydi ekanda, tushunarli deydi. Yana bir muallif yozadi, Alisher. Ha, O'zbekistonda ayollarimizga ham, erkak birodarlarimizga ham shafqatsizlik qilinyapti. Umma Alloh yagona degan mu'min va mu'minalarga sabr qilinglar. Oz kunlar qoldi, hali sizlarga azob berganlar qattiq javobgarlikka tortiladi. Hurmatli mushtari, siz ham maqollarimizni o'qib, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimizni esa Afg'onistondan olingan xabar bilan davom ettiraman. Bundan 7 yil oldin kuchga kiritilgan Afg'oniston yangi asosiy qonunida o'zbek tili aksariyat o'zbeklar istiqomat qiladigan mintaqalarda davlat tili o'laroq qayd etilgan edi. Afg'oniston o'zbeklari ushbu qonun kuchga kirganidan 7 yil o'tib o'zbek tiliga amalda rasmiy maqom berilmaganini aytadilar tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston yangi asosiy qonuni bundan chamasi 7 yil oldin 2003 yil yanvar oyi boshlarida Loya Jirga deb nomlanuvchi xalq vakillari ishtirokida tashkil etilgan ulkan yig'inda tasdiqlanib, kuchga kiritilgan edi. Mazkur yig'inda Afg'oniston o'zbeklari vakillari o'zbek tili davlat tili o'laroq mamlakat asosiy qonuniga kiritilishini taklif etgan edilar. Bir necha kun tortishuvlardan so'ng ushbu qonunning 16 moddasida pashto va dari tillari butun mamlakat bo'ylab davlat rasmiy tillari, o'zbek, turkman, baluchi, pashshai, nuristoniy va pomiri tillari esa mazkur etnik guruhlar hayot kechiradigan mintaqalarda davlatning 3-chi tili sifatida qayd etilgan edi. Qonunning ushbu moddasida shuningdek 3-chi tillarning tatbiq etilishi alohida qonun orqali belgilanishi ham yozilgan. Afg'onistonlik o'zbeklar, ayniqsa o'zbek ziyolilar mazkur sanadan 7 yil o'tishi bilan o'zbek tili afg'onistonlik etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan mintaqalarda davlat tili sifatida amalda joriy etilmaganidan shikoyat qiladilar. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurulla Oltoy 7 yil o'tib o'zbek tili davlat tili sifatida amalda joriy etilmagani borasida afsuslanish izhor etdi. Unga ko'ra, birinchidan bu haqda Afg'oniston parlamentidagi o'zbek vakillari javobgar.
Endi afsuski, o'sha 7 yil oldin o'zbek tili boshqa tillar yonida, o'sha o'zbeklar soni ko'p bo'lgan mintaqalarda rasmiy til sifatida asosiy qonunda bu o'z tafsilini topgan, lekin afsuski, bu hozirgacha o'sha haqiqiy ma'nosida men nazarimda o'sha rasmiyat qozonganligi o'sha amalda ko'rinmayapti-da. Parlamentda bu narsa hal bo'lishi kerak edi, lekin afsus, bizni millat vakillarimiz bu narsaga umuman ahamiyat bermay, faqat o'zlari boshqa narsalar bilan ovora bo'lib sarerdan bo'lib qoldilar.
Afg'oniston parlamenti quyi palatasida aksariyat o'zbeklar yashaydigan Faryob viloyati aholisi vakillaridan Sardor Rahmon o'g'li o'zbek, turkman va boshqa tillarni davlat tili o'laroq amalda joriy etish uchun bir guruh vakillar til qonuni loyihasini parlamentga taqdim etganini iddao qildi. Uning fikricha, bunday bir qonun loyihasi aslida hukumat tarafidan parlamentga topshirilishi kerak.
Albatta, biz mana shunday bir qonunni uchun hukumat tarafidan hech bir zamon parlamentga kelgan emas edi, ammo biz vakillar bo'lib mana shunday bir qonunni o'z tarafimizdan ishlab chiqarganmiz va albatta, bu tasdiq bo'lmagan, ammo buni bir musavvodasi parlamentga taqdim bo'lish uchun omoda qilingan edi.
Afg'oniston parlamentining boshqa bir qator o'zbek a'zolari til qonuni loyihasi biror bir guruh vakillar tomonidan ishlab chiqilib parlamentga taqdim etilgani haqida biror narsa bilmasliklarini aytadilar. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai kuni kecha mamlakat asosiy qonunining tasdiqlanishiga 7 yil to'lishi munosabati bilan qilgan ma'ruzasida turli muammolar sabab ushbu qonunning ayrim moddalari to'laligicha amalda tatbiq etilmaganini e'tirof etgan edi.
Albatta, bo mushkilot va bo nokomiyhoy dar tatbiqi qonun asosi.
Ko'pincha Afg'onistonning shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan etnik o'zbeklarning umumiy soni 5 million kishi atrofida bo'lgani taxmin qilinadi. Afg'oniston asosiy qonunida o'zbek tili etnik o'zbeklar hayot kechiradigan mintaqalarda davlatning 3-chi tili o'laroq qayd etilganiga qaramay, mazkur hududlarda davlat idoralarida hamon dari yo pashto tili ishlatiladi. Maktablarda esa o'zbeklar farzandlari o'z ona tillarida ta'lim olish uchun lozim imkonlarga ega bo'lmaganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida istiqomat qiluvchi yergashaka Chiroqchi tuman nomini o'zgartirishni taklif qiladi. Uning aytishicha, Chiroqchi tumani ayni paytda bu nom bu tumanga yarashmay qoldi. Bu Chiroqchi emas, endi bu Chiroqsiz bo'lib qoldi. Chunki deydi, ergashaka Chiroqchi tumanining qishloqlarini yana zulmat qopladi. Tinglovchi shuningdek Ozodlik radiosida eshitirilgandan so'ng Chiroqchidagi boshqa bir muammo hal bo'lgani uchun minnatdorchilik bildiradi.
Men o'tgan safar bir yo'llarni yopib olganligi to'g'risida sizlarga nima qildim. Sizlar o'sha kuni efirga beramiz, nima qildingiz? Va o'shani olib tashladi, xudoga shukr, ya. Texnikalar yaxshi qatnab, hozir nima turibdi. Rahmat sizlarga. Yana muammolar ko'pligi bu yerda. Ha, birinchidan eng katta muammomiz shu elektrda. Elektr bu artizan quduqdan suv ichardik. Mana 2-3 kundan beri elektr chirog'i yo'q. Suv ham yo'q, ana suvdan bor bir 2 kilometr naridan faqirga yoki masalan filiyaga tashib kelamiz. Ammo ularga ham shukr xudo berib qoldim, bu yerdan osmondan qordi suvini elektr berib turibmiz. Biz yil 12 oyli bu tashqi dunyodan uzilib yashayapmiz. Hech bu dunyoda nima bo'layapti, nima qo'yapti? Shu bitta shu yaxshi ham bo'ladi. Xitoy og'aylar ishlab chiqarish yerigan ketaradi. Shuni bitta qiyomishdan olib, shuni eshitib turamiz. Televizor ko'rish yo'q, bolalarni bir darsiga nima qilish yo'q. Bizam bir bolalarni bundayroq qilib o'qitsak, darslarga boshqa qilsak deymiz, bilmadim, nima bo'ladi oxir borib. 1 litr solarga 2000, benzin 2000 so'm. Bunaqa masalan bitta televizor ishlataman desa, kuniga 5000 6000 dan pul nima qilaversa, uyni qayerdan topaman, o'zimning o'xshagan bir ishsiz odam.
Ayni shu kuni Andijon viloyatining Shahrixon tumanidan ham bizning tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishdi va ulardan xuddi ana shunday muammo borligi haqida gapirishdi. Biz ulardan so'radik, xo'sh sizlarda elektr chirog'i necha soatdan berilyapti bir sutkasiga? Ular hisoblab chiqib aytishdi, 9 soatdan. A bo'lmasa sizlarniki yaxshi ekan. Ayniqsa chiroqchiga o'xshab, mana sutkalab, necha kunlab chiroqsiz o'tirganlaringiz yo'q. Ular ha shunisiga ham shukr deyishdi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Buxoro viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Ibrohim. U Ozodlik radiosida efirga ketgan nogironlarga tegishli bo'lgan mulkning tortib olinayotgani haqidagi eshitirishga o'z munosabatini bildiradi hamda nogironlar haqqiga qo'l cho'zganlar ikki dunyo ham obod bo'lmaydi deb aytadi.
Ozodlikni o'sha kechagi bir eshitirishda o'sha haligi marhamatdagi ko'zi ojizlarni boshiga tushgan o'sha yangi bir qiyinchilik haqida gap bo'ldi. Shunga bir mana bir o'sha o'zi ko'zim ojiz bo'lgani uchun nogiron bo'lgani uchun shu darajada bir ona qilyapmanki, endi umuman yer yuzida xudo urgan odamlar yo'q emas, bor, lekin mana bu o'shaligi kecha nomi aytilgan o'shaligi Abdug'afor, Kozimjon degan odamlar shu darajada xudo urgan odam ekanki, shu darajada xudodan qaytgan odam ekanki, kelib o'sha ko'zi ojizini 8 sotiq binosiga shunchalik haligi past ketgan bo'lsa, demak uni endi nima deyish mumkin? Alloh albatta ularga ko'rsatadi, xudo xolisi. Baribir bu narsani oxirini Alloh chiqaradi, xudo xolisi. Men o'sha taqdirdoshlarimga aytmoqchi bo'lgan fikrim shuki, avvalo man o'sha ko'z ojizlik o'sha yerdagi 300 yillikcha ko'z ojizga sabr va matonat tilayman va Alloh ularni ishini bir o'ngidan keltirib, xudo xolisi haqiqat qaror topishini Allohdan so'rayman. Mana o'sha kelasi juma kuni mahalliy hokim bilan uchrashuv belgilashibdi ekan, o'sha hokimga ham ilohim bir Alloh bir insof berib, xudo xolisi ishni haq tarafga qaror topishni Alloh nasib qilishni Allohdan so'rayman.
dedi Buxorolik Ibrohimbek. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling va yana eslatib o'taman. Siz qo'ng'iroq qilib uzib qo'yavering va bu yerda sizning nomeringiz chiqadi. Biz o'zimiz vaqtini topib siz bilan qayta bog'lanamiz. Chunki O'zbekiston bilan Praga orasidagi farq ham soatlarda 4 soat farqi bor. Va shuni ham eslatib o'taman, Ozodlikning erkin mikrofonida aytilayotgan gaplar bu tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, hozir men navbatni internet olami eshittirishiga beraman. Uni hamkasbim Hurmat Bobojon taqdim etadi.
Internet olami Wikipedia 10 yoshda ko'ngilli foydalanuvchilar tomonidan maqolalar keltiradigan va tahrir qilib boriladigan internetdagi eng yirik onlayn ensiklopediya 10 yoshga to'ldi. Demak, internet olamida bugunga shular. Ko'ngilli foydalanuvchilar tomonidan maqolalar kiritiladigan va tahrir qilib boriladigan internetdagi Wikipedia deb atalmish eng yirik onlayn ensiklopediya 10 yoshga to'ldi. Wikipediaga bundan 10 yil avval Jimmy Wales tarafidan asos solingan edi. Elektron asrining daholaridan biri, kompyuter o'yinlarining ashaddiy ishqibozi bo'lgan Wales yillar o'tib o'zi boshlagan bu ish internetdagi eng yirik loyihalardan biriga aylanishini xayoliga ham keltirmagan edi. Bugun Wikipedia 270 tilda yozilgan 17 million maqola, 3 milliarddan ortiq mijoziga ega 91 ming muallifni birlashtirgan ulkan onlayn ensiklopediyaga aylangan. Istagan odam unga kirib ma'lumotlarini bepul olishi, maqolalarni joylashtirishi, ularni tahrir qilishi mumkin. Wikipedia'ning rus tilidagi loyihasi rahbari Vladimir Medeykaning ozodlikka aytishicha, Wikipedia notijorat bo'la turib bugun jahondagi eng yirik 10 ta ko'p kiriladigan saytga aylangan.
Wikipedia stala ochen mochnym uznavayemym resursom.
Tashkil topganidan 10 yil o'tib, Wikipedia ulkan axborot manbayiga aylandi. Hozir Wikipedia jahondagi eng ko'p kiriladigan 10 ta sahifaning biri, eng ko'p kiriladigan shu 10 talik orasida Wikipedia yagona notijoriy sayt hisoblanadi, deydi Wikipedia'ning rus tilidagi loyihasi rahbari Vladimir Medeyka.
Samih tashkilayemih saytov mira. И это единственный некоммерческий сайт, точнее, сайт, который обслуживается некоммерческой организацией, который находится в первой десятке.
Wikipedia internet-makonidagi reklamadan xoli sahifa hisoblanadi. Uning xodimlari ham asosan oylik olmay ishlaydigan ko'ngillilardan tashkil topgan.
10 talikka kiradigan boshqa mashhur saytlarga qaraganda farqli o'laroq bu loyiha, Wikipedia loyihasi notijorat loyiha.
O'zbekistonlik yangi media sohasi mutaxassisi To'lqin Umaraliyev.
Ya'ni bular Wikipedia'dan pul olishmaydi. Har yili Wikipedia'ning asoschisi pul yig'ib turadi, fundraising qilib turadi, har xil uchrashuvlar o'tkazib boshqa qilib dunyo bo'ylab insonlardan nima deydi, yordami uchun pul so'raydi. Lekin o'zi bu sayt tijorat sayti emas. Ya'ni
reklama qo'yilmaydi, reklamaga asoslanmagan.
Da, o'zingiz ham kirib ko'rsangiz, u yerda bir dona ham reklama yo'q.
So'nggi yillarda Wikipedia ishonchli va xolis manbami yoki yo'q degan mazmundagi juda ko'p bahslarga guvoh bo'lyapmiz. Bu holat ochiq ensiklopediya hisoblangan va butun dunyodan ko'ngilli ishtirokchilar tomonidan yuritiladigan katta sayt uchun tabiiy holdek.
Nima desa bo'ladi, Wikipedia'ning katta bir salbiy taraflaridan biri, chunki unga har xohlagan odam kirib, akkaunt ochib, o'zi maqola yozishi yoki maqolaga bir o'zgartirish kiritishi mumkin-da. Shuning uchun juda ko'p, masalan, universitetlar yoki jurnalistlar yoki shu ommaviy axborot vositalari Wikipedia'ga asoslanib biror bir maqola yoki biror bir ish tayyorlashdan o'zlarini nima deydi, tiyib turishadi yoki bu Wikipedia'ga link berishmaydi yozgan maqolalarida, chunki bu nima deydi, bu mutaxassisning ishi emas deb o'ylashadi, chunki xohlagan odam kirib yozishi mumkin. Lekin agar masalan bir ko'z yugurtirib chiqsangiz Wikipedia qilingan materiallarga, juda ko'p maqolalari ularni nima deydi, 100% aniq yoki to'g'ri bo'lmasa ham bir 95-98%gacha to'g'ri ma'lumot beradi yozayotgan narsa haqida. Shuning uchun bugungacha mening nima deydi, unaqa muammolarim bo'lmagan to'g'ri noto'g'riligi haqida. To'g'ri, albatta, faqat Wikipedia'ga berilgan ma'lumotga asoslanib biror bir narsa yozish yoki biror bir narsa yaratish noto'g'ri deb o'ylayman, lekin Wikipedia background information deb qaydi-yu, haligi umumiy ma'lumot olish uchun juda qulay va juda oson ishlasa bo'ladigan sayt.
Wikipediyadagi ma'lumotlarning, ayniqsa tarixiy, siyosiy, ijtimoiy mavzuga oid maqolalarning ham xolisligiga hech kim kafolat bermaydi. Biron xalq yoki mamlakat tarixi va bugunga oid biror bir ma'lumot boshqa millat nuqtai nazaridan keskin farq qilish ham mumkin. Wikipediyani yaqindan kuzatib borayotgan o'zbekistonlik mutaxassis Faxriddin akaning aytishicha, saytda ko'plab tarixiy faktlar noto'g'ri berilyapti.
Ha, qonliga odam edit qiladi uni. Bizdikilarda hech kim qilmaydi o'shani, ular kiritib yotibdi-da shunaq qilib. Al-Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino hech kim qolmaganda O'zbekiston o'zbek olimlaridan. Xabar kelsa yopib ketgan. Hozir odam e'tibor bermaydi. A Wikipedia deydi shunaqa bir haligi sariq pechat deydi-da, lekin oradan 20, 30, 40, 50 yil o'tganda yangi avlod yetishadi-ku. Bular shu Wikipediani o'qib katta bo'ladi. A keyin hech kimga isbotlay olmaysiz Al-Xorazmiyni persiya bo'lmaganini. Bitta-bitta odamlarga chiqib aytib chiqolmaysiz quloqiga. Chunki bu yomon nimada, yolg'on tepilishsa bo'lgan bilan o'zi bir nimada fikr tug'ilib qolgandan keyin xohlang to'g'ri bo'lsin, xohlang noto'g'ri bo'lsin, uni o'zgartirish uchun keyin juda ham katta mehnat kerak.
Yaqinda Wikipedia'ning o'zbekchasi ham ochildi. Wikipedia'ning o'zbek tilidagisi 7523 maqola, 10 dan ortiq faol foydalanuvchisiga egadir. Lekin biron mavzu haqida to'laqonli ma'lumotni olish va u yerga joylashtirish cheklangandek.
Bu bir narsani bildirish mumkin. O'zbekiston bo'yicha ishlaydigan editorlar, ya'ni O'zbekiston bo'yicha ishlaydigan tahririyat, ularning shu avtorlari, mualliflari juda ham oz. Chunki bu O'zbekiston umuman Wikipedia'da ishlash bepul bo'lganligi uchun ko'pchilik ham bu o'z vaqtini bepul ishga sarflashga istamaydi. Shuning uchun O'zbekiston bo'yicha chiqayotgan ma'lumot o'zbek tilida juda ham oz bo'ladi. Ingliz tilida albatta boshqa masalan mamlakatlarda ham xuddi shunaqa, masalan Qozog'istonda bo'lsangiz ham Qozog'iston bo'yicha chiqayotgan qozoq tilidagi ma'lumot ingliz tilidagi ma'lumotga qaraganda ozroq va sifatsizroq bo'ladi. Chunki shu mamlakatlarning milliy tilida ishlaydigan mualliflar, Wikipedia'dagi mualliflar soni oz.
Lekin masalan o'sha o'zbekcha variantiga kirib o'zingiz biron bir axborot joylashtirmoqchi bo'lsangiz, chiqmasligi ham mumkin. Biron bir senzura bor bu yerda.
Bu yerda nima deydi? Unaqa senzura ham yo'q. Lekin xohlagan odam kirib, uni yoki o'chirib, yoki o'zgartirib, yoki nima deydi, boshqa narsaga aylantirishi mumkin. O'zini bir guruh mualliflar bo'ladi. Shu mualliflar menimcha shu bir xil ma'lumot ushlatirishga harakat qilishadi. Balans berilgan, yaxshi emas, yomon emas, shu faqat faktlar qilib berib turishadi xolos.
Endi bir qisqacha tushuntirib bera olasizmi, qanday ishlaydi bu Wikipedia? Qanday, masalan, oddiy odam qanday qilib o'sha yerda qatnashishi mumkin?
Wikipediadan har bir internet foydalanuvchi Wikipediaga kirib, Wikipediada maqola ochib yoki maqolani to'ldirishi mumkin. Bu qanday ishlaydi? Siz Wikipediaga kirib turib, xohlasangiz inglizchasiga, xohlasangiz shu o'zbekchasiga kirib, siz o'zingizga bir account, ya'ni ro'yxat ochishingiz kerak. Shu yerdan ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Faqat shu ro'yxatdan o'tganingizdan keyingina siz kirib, masalan, biror bir mavzuga maqola ochishingiz yoki bo'lmasa shu bor maqolani kirib to'ldirishingiz mumkin. Uni Wikipedia'ni o'zini alohida yana muharrirlari bo'ladi. Ular masalan o'zgartir qarab turadi, to'g'ri yozilyaptimi, xatosiz, bexato yoki shu saytlar saytga qo'yadigan qonun qoidalar bo'yicha yozilyaptimi. Shu umuman olganda umuman har bir inson kirib shu aytgandek akkaunt ochib ma'lumot qo'yishi mumkin. Agar Wikipedia'ni o'zi aytdi, agar ko'p maqolalar ko'rasiz, masalan bir maxsus bir maqolalar bo'lsa, umumiy emas, bir maxsus bir aytaylik mavzuga atalgan va u yerda ma'lumotlar 100% men 100% emas, ko'pchilik tarafdan tekshirilmagan yoki bo'lmasa faqat bitta yoki ikkita ma'lumotga asoslanib yozilgan ma'lumotlar anaqalar bo'lsa, Wikipedia'ni muharrirlari o'zlari tepasiga yozib qo'yadi, shupurgini rasmini chizib, bu ma'lumot, bu maqola to'liq emas va bu yerda berilgan ayrim ma'lumotlar tekshirilishi kerak deb.
Aha.
Shundan ham bilsa bo'ladi.
Tushunaman.
Maqolaga ishonsa bo'ladimi yoki ishonsa bo'lmaydimi? Lekin umuman olganda, bu dunyodagi birinchi odamlarning o'zlari tarafidan odamlarning o'zlari yordamida, internet foydalanuvchilarining o'zlari yordamida tuzilgan ensiklopediya.
Wikipedia'ning rus tilidagi loyihasi rahbari Vladimir Mezeyka ham tarmoqda senzura va cheklovlar yo'qligini aytadi. Mezeykaga ko'ra, Wikipedia'ning boshqa tildagi sahifalari ma'lumot bazasi zaifligi, eng avvalo ma'lumot joylashtiradigan mualliflar yetishmasligi bilan bog'liq.
Цензуры или какого-то такого ограничения информации нету, и это исключительно нехватка количества авторов.
Internet olami dasturini tingladingiz.
Internet olami eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.